Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đuhum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 28. februar, vijesti dana. Počeli pregovori Rusije i Ukrajine, Moskva nastavlja ofanzivu. Ukrajina zahtjeva momentalni prekid vatre i povlačenje ruskih trupa iz te zemlje. Volodimir Zelenski pozvao na hitan prijem Ukrajine u Evropsku uniju.
Tražimo od Evropske unije da odmah pod novom posebnom procedurom primi Ukrajinu u članstvo. Zahvalni smo partnerima koji su uz nas. Ali naš cilj je da budemo sa svim Evropljanima i najvažnije da budemo jednaki. Uvjeren sam da je to pravedno, da smo to zaslužili i da je sve ovo moguće.
Bjelorusija odustala od nenuklearnog statusa. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio instrukcije ministrici vanjskih poslova BiH Bisari Turković da po pitanju Ukrajine postupa po povelji Ujedinjenih naroda. Novac Evropske unije za dva projekta u Republici Srpskoj tek nakon okončanja blokade institucija Bosne i Hercegovine. U Federaciji BiH počela kontrole cijene osnovnih životnih namirnica. Snabdijevanje BiH ruskim gasom uredno. Udruženje banaka saopštilo da su Sberbanke u BiH likvidne. Nakon upozorenja Evropske središnje banke da Sberbanka Evropa AD i njene podružnice u Hrvatskoj i Sloveniji propadaju ili će vjerovatno propasti, Hrvatska narodna banka proglasila dvodnevni moratorij. Vrijeme prvog dana marta i dana nezavisnosti u Bosni pretežno oblačno sa slabim snijegom. Poslije podne u nizinama može padati slaba kiša. U Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 0 do 5, na jugu zemlje do 11 stepeni. U emisiji još poslušajte. Građani u BiH su počeli kupovati u velikim količinama osnovne životne namirnice, najviše brašna.
Nema brašna, nestalo, narod počeo da kupuje ko u vidu korone, kada je korona krenula.
Ja gdje sam god tražila nisam mogla naći, znači pakovanje od 25 kila, nije ga nigdje bilo.
Ostanite s nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na ukrajinsko-bjeloruskoj granici počeli su razgovori delegacija Moskve i Kijeva. Ukrajina je prethodno objavila da traži hitan prekid vatre i povlačenje ruskih trupa, dok Rusija nije saopštavala zahtjeve. U ponedjeljak ujutru znak za vazdušnu opasnost dat je u nekoliko gradova širom Ukrajine. Partneri iz NATO-a obezbjeđuju Ukrajini protiv vazdušne rakete i protiv tenkovsko oružje, rekao je šef NATO-a Jens Stoltenberg. Kreml je u ponedjeljak saopštio da se ruska ekonomska realnost promijenila, ali da ne sumnja u efikasnost i pouzdanost centralne banke, koja je podigla kamatne stope na 20% u nastojanju da zaštiti ekonomiju od zapadnih sankcija. Šefica UN-a za ljudska prava rekla je da su najmanje 102 civila, uključujući 7 djece, ubijena u Ukrajini otkako je Rusija pokrenula invaziju prije 5 dana, upozoravajući da je pravi broj vjerovatno daleko veći. Dragan Štavljanin.
Pregovori delegacija Rusije i Ukrajine se vode u Gomeljskoj oblasti u Bjelorusiji na granici sa Ukrajinom. Kreml je negirao da je ruska vojska gađala naseljena područja u Ukrajini uprkos brojnim dokazima da su stambene zgrade, škole i bolnice pogođene tokom ruske invazije. Portparol Dmitri Peskov izjavio u ponedjeljak da su civilne žrtve rezultat, kako je rekao, toga što su pripadnici desničarskih ukrajinskih nacionalističkih grupa koristili civile kao štit i stavljali vojnu opremu u naseljena područja. Tvrdnje Peskova nisu mogle biti nezavisno potvrđene i u suprotnosti su sa izjavama ukrajinskih zvaničnika koji su optužili Rusiju da gađa civile. Šefica UN-a za ljudska prava rekla je u ponedjeljak da su najmanje 102 civila, uključujući 7 djece, ubijena u Ukrajini otkako je Rusija pokrenula invaziju pre 5 dana, upozoravajući da je pravi broj vjerovatno daleko veći. Većina ovih civila je ubijena eksplozivnim oružjem sa širokim udarnim područjem, uključujući granatiranje iz teške artiljerije i višenamjenskih raketnih sistema i vazdušne napade, rekla je Michelle Bachelet Savetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava, upozoravajući da su prave brojke, bojim se, znatno više. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je najavio nedjelju tužbu protiv Rusije pred Međunarodnim sudom u Hagu.
Majmo nazvati reči svojim imenama. Moramo da nazovemo stvari kakve jesu. Zločinačke akcije Rusije protiv Ukrajine imaju karakteristike genocida. O tome sam također razgovarao sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija. Rusija je na putu zla. Svijet treba da oduzme pravo glasa Rusiji u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Do pozbavljanja Rusiji prava glasa u Radbezi ООН.
Dmitri Peskov izjavio da je naoružavanje Ukrajine opasno i destabilizirajuće. Odbio je da odgovori postoji li opasnost od sukoba Rusije i NATO-a, kao i da kaže broj poginulih sa ruske strane u invaziji na Ukrajinu. U nedjelju je ruski predsjednik Vladimir Putin podigao borbenu gotovost nuklearnog arsenala.
Kao što vidite, ne samo da se zapadne zemlje angažuju u neprijateljskim akcijama prema našoj zemlji na ekonomskom planu, govorimo o nelegitimnim sankcijama koje svi dobro znaju. Već zvaničnici ključnih zemalja članica NATO-a dozvoljavaju sebi agresivne izjave protiv naše zemlje. Zato naređujem ministru odbrane i načelniku generalštaba da prebace snage za odvraćanje ruske armije u režim visoke borbene gotovosti.
Partneri iz NATO obezbeđuju Ukrajini protivvazdušne rakete i protivtenkovsko oružje, rekao je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg u tweetu u ponedjeljak, dodajući da je ranije imao još jedan telefonski razgovor sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Kreml je u ponedjeljak saopštio da se ruska ekonomska realnost promijenila, ali da ne vidi razlog da sumnja u efikasnost i pouzdanost centralne banke, koja je podigla kamatne stope na 20% u nastojanju da zaštiti ekonomiju od zapadnih sankcija. Tokom vikenda su SAD, Velika Britanija, Europa i Kanada uveli nove sankcije Rusiji, uključujući blokiranje pristupa SWIFT sistemu za određene ruske banke. U nedjelju je Europska unija najavila i tri nove mjere: slanje oružja Ukrajini, zabranu emitovanja Russia Today i Sputnika, te zabranu korištenja njihovog vazdušnog prostora Rusiji. Šef europske diplomatije Josep Borrell.
Isključivanje financijskog sistema zemlje koja je snažno povezana sa drugim zemljama i drugim ekonomijama ne može da se uradi makazama preko noći. Naučili smo to iz iranskog iskustva, tako da moramo da zadržimo mogućnost da financijski sistem funkcioniše da bi ga ljudi koristili i slali novac svojim rođacima, te plaćanja onoga što je svakako neophodno za nastavak razmjene sa Rusijom. Ali ne brinite, ovaj nivo isključivanja je pažljivo izvagan kako bi se izazvala maksimalna šteta financijskom sistemu Rusije uz zadržavanje minimalnog nivoa interkonekcije sa drugim financijskim sistemima.
Borrell je upozorio na opasnost od prelivanja krize i na Zapadni Balkan.
Zabrinuti smo za ono što se može desiti u cijelom regionu. Plašimo se da Rusija neće stati u Ukrajini. Ruski utjecaj može da počne da djeluje u susjednim zemljama, Moldaviji i Gruziji, i također će utjecati na Zapadni Balkan. Dakle, moramo da obratimo veliku pažnju na ono što se tamo dešava. Planiram da posjetim Moldaviju kao što sam posjetio Ukrajinu prvog dana ove godine. Moramo da budemo na oprezu u pogledu utjecaja ove krize na Zapadni Balkan, te kada je riječ o usklađivanju stavova zemalja regije koji su kandidati za Europsku uniju sa našom spoljnom politikom.
Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski pozvao je u ponedjeljak Europsku uniju da njegovoj zemlji odmah odobri članstvo nakon što invazija Rusije na tu zemlju ušla u peti dan. Apelujemo na Europsku uniju za hitno pristupanje Ukrajine putem nove posebne procedure, rekao je ukrajinski predsjednik.
U eskalaciji tenzija Rusije i Zapada zbog ruske invazije na Ukrajinu, predsjednik Vladimir Putin je naredio da se nuklearne snage stave u stanje visoke pripravnosti kao odgovor na ono što je nazvao agresivnim izjavama vodećih NATO država članica i financijskih sankcija koje pogađaju i njega lično. Ovaj potez znači da se rusko nuklearno oružje stavlja u povećanu pripravnost lansiranja, što je još produbilo već zategnute tenzije. On je ovu komandu dao na televizijskom sastanku sa ministrom odbrane Rusije Sergejom Šojguom, pripremio Adnan Čomor.
Putin je, podsjećamo, rekao da najviši zvaničnici u vodećim zemljama NATO-a dozvolili su sebi da daju agresivne komentare o Rusiji, stoga je ministru odbrane i načelniku generalštaba naredio da snage stave u pripravnost. Komentarišući sankcije koje su uvedene Rusiji, Putin je kazao da su nezakonite. Prema državnoj novinskoj agenciji RIA Novosti, pozivajući se na rusko ministarstvo odbrane, strateške snage su smišljene da odrate agresiju protiv Rusije i njenih saveznika, kao i da poraze agresora, uključujući i rat sa potrebama nuklearnog oružja. Ipak, iako ovaj potez djeluje uznemirujuće, to ne znači da će Rusija koristiti nuklearno oružje, iako ima najveći arsenal ove vrste naoružanja na svijetu. Gordon Correa, sigurnosni ekspert BBC-a, rekao je da Putin, odnosno Rusija, zna da NATO također ima dovoljno nuklearnih glava da uništi Rusiju ako se ono koristi.
Ali cilj Vladimira Putina je vjerovatno da pokuša da odredi podršku NATO-a Ukrajini stvarajući strahove oko toga koliko daleko je spreman ići i stvarajući nejasnoće o tome kakvu podršku Ukrajini smatra preveliku.
Jen Psaki, glasnogovornica Bijele kuće, rekla je da niti u jednom trenutku Rusija nije bila pod prijetnjom NATO-a i da nije bila pod prijetnjom Ukrajine.
To znači da predsjednik Putin nastavlja da eskalira ovaj rat na način koji je potpuno neprihvatljiv i da moramo nastaviti da zaustavljamo njegove akcije na najsnažniji mogući način.
Ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Linda Thomas-Greenfield rekla je da je Putinova naredba neprihvatljiva eskalacija. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izrazio je uznemirenost, rekavši da to pokazuje koliko je ozbiljan sukob oko ruske invazije na Ukrajinu. Daryl Kimball, izvršni direktor Udruženja za kontrolu naoružanja, rekao je da je žaljenje Putinova naredba da svoje nuklearne snage stavi u stanje pripravnosti, ali ne i potpuno iznenađenje s obzirom na njegove prethodne implicirane prijetnje bilo kojoj naciji koja ga pokušava zaustaviti u Ukrajini.
To znači da predsjednik Putin nastavlja da eskalira ovaj rat na način koji je potpuno neprihvatljiv i da moramo nastaviti da zaustavljamo njegove akcije na najsnažniji mogući način.
Nema dokaza da je Bidenova administracija na bilo koji način uzvratila na Putinovu najavu da je svojim nuklearnim snagama naredio poseban režim vojne dužnosti. Možda dijelom zato što je bilo nejasno šta to znači u praksi. Sjedinjene Države drže svoje interkontinentalne balističke rakete na kopnu u visokom stanju pripravnosti u svakom momentu, a vjeruje se da su ruske nuklearne rakete na podmornicama poput američkih namještene na sličan način. Prema američkoj nuklearnoj doktrini, nivo pripravnosti oružja ključan je za njihovu ulogu u odvraćanju napada. Ideja je da spremnost da odgovori u kratkom roku smanjuje vjerovatnoću da će neprijatelji napasti i rizikovati odmazdu koja bi napravila neprocjenjivu štetu. Protuargument je držanje ICBM-a koje Pentagon naziva najosjetljivijim dijelom svog nuklearnog arsenala u stanju visoke pripravnosti tokom krize suzbija predsjednički prostor za donošenje odluka i ostavlja otvorenu mogućnost da se naredi njihovo lansiranje kao odgovor na lažnu uzbunu. Stalno je spremno 400 američkih ICBM-ova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
slobodnaevropa.org.
Građani u Bosni i Hercegovini su počeli kupovati u velikim količinama osnovne životne namirnice, najviše brašno. Njegova cijena porasla je za više od 2 eura u posljednja 3 dana. U nekim trgovinama ga više nema. Inspekcije obilaze prodavnice i provjeravaju cijene. Priča Milorada Milojevića.
Salem Zukić, prodavac u trgovini u Nišićima, malo mjesto u sjeverozapadno Sarajeva, kaže za Radio Slobodna Evropa da je prije 2 dana nestalo brašna jer su građani počeli masovno da ga kupuju.
Nema brašna, nestalo, narod počeo da kupuje ko u vidu korone, kad je korona krenula i to je to, nema brašna, stara zaliha bila. Je. Pa ako bude ko na tržištu što je očilo i gorivo i ove neki artikli da bi moglo otići, marka 2.
Slična situacija po pitanju nestašice brašna je i u Donjem Vakufu, opštine u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, priča za Radio Slobodna Evropa Hamida Kahrimanović.
Ja gdje sam god tražila nisam mogla naći, znači pakovanje od 25 kila nije ga nigdje bilo. Tražila sam u Bestu, u Robotu, u Bingu, u manjim trgovinama, ovdje kod nas u naselju, znači nigdje ga nije bilo, tražila sam sigurno na jedno 8-9 mjesta, nisam ga mogla naći.
Kahrimanović navodi da je jučer u toku dana saznala da brašna ima u jednoj trgovini, ali da cijena vreće brašna od 25 kg iznosi 27 maraka, te da su količine ograničene.
Ja, ako hoću da me može zapasti jedna vreća, malo sam se ljutila iz tog razloga što ta trgovina mi nije htjela izdat račun, nisam do duše ni insistirala, ali nisu mi dali račun kao oni kupcu prije mene. Ali šta ću, hajde, pošto nisam u kući imala ni malo, znači imala sam 2-3 kile, ona je brašna, tako da sam bila prinuđena da kupim tu vreću, a inače ne bi.
Sa druge strane ima i građana kao što je Senad iz Sarajeva koji nisu podlegli opštoj panici te ne stvaraju zalihe.
Pa nisam ništa uzeo, mislim da je to više ono što je iscenirana ova kriza, nego što je potrebno, u svakom slučaju uzet ću nešto, ali ništa posebno.
Međutim, Fadil Novalić, premijer BH entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, poručuje u izjavi za FEN u subotu da građani nemaju razloga za zabrinutost jer postoje dovoljne zalihe pšenice i brašna te da je snabdijevanje kupaca uredno. Uslijed povećanja potražnje za robama široke potrošnje izazvane ratom u Ukrajini, Federalna uprava za inspekcijske poslove navodi u saopštenju da će vršiti intenzivne inspekcijske nadzore nad sprovođenjem odluka Vlade Federacije o formiranju cijena i marži u tom entitetu, naročito osnovnih životnih namirnica, brašna, ulja i šećera. Sa druge strane, u Republici Srpskoj za sada nema najava o uvođenju nekih posebnih mjera i kontrola cijena osnovnih životnih namirnica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Građani nemaju razloga za paniku i stvaranje zaliha, poručeno je nakon današnje tematske sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, na kojoj je bilo riječi o mogućim utjecajima ukrajinske krize na ekonomska kretanja i nestašicu namirnica i energenata u Bosni i Hercegovini. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić je na preskonferenciji nakon sjednice uz ostalo rekao da je vlada danas usvojila prijedlog entitetskog budžeta od preko 5,5 milijardi maraka, te da su izdvajanja za robne rezerve povećana za 10 puta, na 20 miliona maraka. Saopšteno je da i Federacija preuzela upravljanje nad Sberbankom, te da nije ugrožen novac građana i firmi koje posluju preko te banke, govore premijer Federacije Fadil Novalić i ministrica financija Jelka Miličević.
Nema mjesta panici. Želimo jasno poručiti građanima da ova vlada, zahvaljujući ovogodišnjem rekordnom budžetu koji smo sad usvojili, od više od 5,5 milijardi maraka, zasnovana na dobrim ekonomskim rezultatima koje smo postigli prošle godine, dakle ova vlada ima kapacitet. Ove godine umjesto dosadašnja 2 milijuna za robne rezerve dajemo 20 milijuna, to je dakle 10 puta više. Uz to naša direkcija robnih rezervi već ima robe na zalihama vrijednim znatno više od toga i to je dovoljno da podmiri potrebe do naredne žetve. Apeliramo da se ubrza procedura donošenja budžeta u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.
Znate da je juče među prvima i u Bosni i Hercegovini i okruženju Agencija za bankarstvo preuzela upravljačka prava u Sberbanci. To znači da se neće ni po kojem osnovu isključiti Sberbanka iz međunarodnog platnog prometa. To znači da nisu ugroženi ni depoziti, a da nije ugroženo poslovanje komitenata koji posluju i rade preko Sberbanke.
Govorili su premijer Federacije Fadil Novalić i ministrica financija Jelka Miličević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Sindikat srednjeg obrazovanja Bosansko-Podrinskog kantona Goražde danas je organizovao štrajk upozorenja koji će se u svim srednjim školama do daljnjeg odvijati svakodnevno u terminu od 13 do 14.30 sati. Od Ministarstva obrazovanja i vlade BPK Goražde očekuje poziv na sastanak i usuglašavanje propisa za obračun plata prosvjetnih radnika i državnih službenika. Alen Bajramović.
Prema riječima predsjednice Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja odgoja nauke i kulture Bosansko-Podrinskog kantona Goražde Elme Delić, odluka o stupanju u štrajk upozorenja donesena je još 17. februara. Očekuju da ove sedmice bude organiziran sastanak kako bi se pokušao postići dogovor.
Zbog nezadovoljstva odnosom vlasti prema nama, prvenstveno zbog nedonošenja instrukcije o platnim razredima i koeficijentima i nepoštivanjem zaključka Skupštine od 28.12.2021. godine. Taj zaključak precizira da ćemo mi dobiti iste koeficijente, odnosno iste platne razrede, iste plate u konačnici kao državni službenici, što i garantuje naš kolektivni ugovor.
Delić pojašnjava da iako je osnovica za obračun plate državnim službenicima manja i iznosi 290, dok je za uposlene u obrazovanju 371 konvertibilnu marku, zahvaljujući nižim koeficijentima prosvjetni radnici na kraju bi imali niže plate. Usklađivanjem propisa oni očekuju da u ovisnosti od platnih razreda plate u srednjem obrazovanju Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde budu veće za 8 do 11%.
Trenutno imamo najmanje plate od svih kantona, znači najmanje su plate prosvjetnih radnika u Bosansko-Podrinskom kantonu, malo više od 1000 maraka. Ovi koji znači su sa najvećim koeficijentom, oni imaju malo više iznad prosjeka. A uglavnom svi uposlenici u srednjim školama imaju platu ispod prosjeka ili jednak prosječnoj plati federacije. Pa ne samo da mi govorimo ovdje o povećanju plate, jer stalno nas kritikuju povećanje plate, mi govorimo prvenstveno i o položaju prosvjetnog radnika u društvu, znači definitivno vlasti moraju malo više imati sluha da poboljšaju odgojno-obrazovni proces, odnosno da poboljšaju uslove rada prosvjetnih radnika. pomaka u smislu promjene pedagoških standarda, u smislu donošenja boljih uslova za rad. Mi znamo da je 21. vijek, da sve napreduje, opremljenost u razredima je skromna, na skromnom nivou. Vlada mora malo više novca za to ulagati.
Iz sindikata napominju da se nastava do 13. nakon 14.30 sati odvija normalno, a u tom terminu nastavnici idu u razrede, ali ne realiziraju nastavni plan i program, već govore o značaju prosvjetnog radnika u društvu. Kantonalni sindikat danas je dobio podršku sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine, koji je pozvao vladu Bosansko-Podrinjskog kantona da poštuje svoje obaveze i ranije postignute sporazume. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Na skupštini akcionara hidroelektrana na Trebišnici u subotu je donesena odluka da se krene u dokapitalizaciju ovog preduzeća. Dobijena sredstva uložit će se u izgradnju hidroelektrane Dabar. Opozicija kaže da neće doći do promjene vlasničke strukture, ali da će mali akcionari biti oštećeni. Više detalja ima Nebojša Kolak.
Prema odluci Skupštine akcionara, 280 miliona akcija ovog preduzeća prodavat će se po cijeni od 0,46 feninga. Jedan manji broj akcionara nije se složio sa ovom odlukom. Gordan Mišeljić je direktor hidroelektrana na Trebišnici.
Njihova osnovna primjedba je bila vezana za vrijednost akcije, koja je trenutna tržišna, koja je prodajna, koja je nominalna vrijednost akcije.
Dobijeni novac od ove dokapitalizacije uložit će se u izgradnju hidroelektrane Dabar, kaže Mišeljić. Da bi se krenulo ovu inicijativu na posljednjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, prethodilo je usvajanje zakona o izmjenama i dopunama zakona o tržištu hartija od vrijednosti, gdje je po mišljenju poslanika Ljubiše Krunića oštećeni su mali akcionari.
Jer se sada daje mogućnost obustave postupka prodaje akcija čim svoju ponudu daju postojeći akcionari po pravu preče kupovine i u procentu koji je iznad 60% ponuđenih akcija. Na primjer, čim Elektroprivreda Republike Srpske da ponudu za otkup i uplati svojih 65% akcija emitent, to je HET, može proglasiti kraj aukcije.
Blagoje Šupić, izvršni direktor za financije Elektroprivrede Republike Srpske, potvrđuje ovu odluku.
Određene su izvršene izmjene zakona u tom dijelu da se moguće, da kažem, obustaviti kupovinu akcija nakon ovog perioda kada postojeći akcionari iskoriste svoje pravo preče kupovine.
U Elektroprivredi Republike Srpske tvrde da ovom dokapitalizacijom neće doći do promjene vlasničke strukture hidroelektrana i da će oni kupiti 65% emitovanih akcija, a ujedno ističu da će novac biti obezbjeđen kada dođe do emitovanja akcija. Krunić kaže da je ovim postupkom legalizovano otimanje akcija od malih akcionara.
Od strane većinskog akcionara, samo sada država ima svojih 80% kroz Elektroprivredu Republike Srpske i na primjer 8% kroz fondove, a mali akcionari sa 20% padaju na 12%. Znači to je u suštini klasična pljačka malih akcionara.
Zanimljivo je da se niko od malih akcionara ne oglašava na ovakvu odluku. Krunić to pojašnjava.
I mislim da još uvijek na sceni taj žestok pritisak i ucjene koje trpe ne samo građani Republike Srpske od aktuelne vlasti, već znači i akcionari, evo konkretno HET-a, koji uopšte nisu zaposleni u HET-u.
U hidroelektranama na Trebišnici planiraju da od emitovanih akcija dobiju oko 80 miliona maraka. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Tokom ratnih dešavanja u opštini Srebrenica devastirano je oko 6800 stambenih objekata. Sredstvima donatora Međunarodne zajednice i entitetskih ministarstava obnovljeno je blizu 3000 oštećenih kuća. Ove godine nema donatora i plana za obnovu, a realizovat će se tehnički prijem 55 kuća koje su obnovljene prošle godine. Uporedo s tim, opština Srebrenica renovirala je 12 stambenih zgrada u gradu, a u buduće će to morati raditi etažni vlasnici. Sadik Salimović.
Potrebe za obnovom stambenih objekata u Srebrenici još su velike, ali sve je manje donatora i proces obnove je usporen. Zato se opština Srebrenica trudi da pomogne povratnicima koliko može, kaže za Radio Slobodna Evropa Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Postoji dosta porodica koje nisu ni podnosile nikada zahtjeva, jer mnogi ljudi su odselili Srebrenice i malta ne su digli ruke od tih svojih imanja. Ono što je ovdje na teritoriji opštine Srebrenica, mi izlazimo maltene svakodnevno u susret kroz javne pozive, kroz naša budžetska sredstva, kako bismo pomogli u toj nekoj rekonstrukciji. Naravno, to nisu dovoljna sredstva da se uradi kompletna kuća, ali ima i takvih programa koji idu preko ministarstava raznih, tako da, eto, ja mislim da u ovoj godini treba oko 50 kuća da se uradi novih. To će biti značajno za one koji žele da se vrati. Naravno, imali smo i tu praksu da su u prošlosti, pre 10 godina, rađene kuće ključ u ruke, a da niko se nikada nije vratio u te kuće.
Jedan od glavnih donatora u posljednje vrijeme je resorno federalno ministarstvo, kaže Nermin Alivuković, stručni saradnik u opštini Srebrenica.
Pa kad je u pitanju održivi povratak i izgradnja stambenih objekata na području opštine Srebrenica, jedan od najvećih donatora, odnosno institucija koja najviše izdvaja sredstava, jeste Federalno ministarstvo za izbjegla i raseljena lica, koja evo kroz svoj dvogodišnji projekat, odnosno javni poziv, finansira izgradnju i obnovu stambenih jedinica na području naše opštine, i tu je poprilično veliki broj onih objekata koji preko federalnog ministarstva i drugih fondova, a koji također idu preko federalnog ministarstva, rješavaju pitanje sanacije i rekonstrukcije stambenih objekata koji evo u proteklom ratu bilo dosta na području naše opštine.
Na određen način obnovu Srebrenice pomaže i Tuzlanski kanton, ističe Alivuković.
Pa da, Tuzlanski kanton kontinuirano pomaže isto kao i federalno ministarstvo, mada je u posljednjih nekoliko godina vlada Tuzlanskog kantona smanjila iznos sredstava kada je u pitanju obnova i rekonstrukcija i održivi povratak.
Mladen Grujičić dodaje da je opština uz obnovu kuća bila angažovana na uređenju stambenih zgrada u gradu koje su također bile uništene u ratu, ali u buduće će to morati činiti etažni vlasnici.
Mi smo se potrudili da zatvorimo krug, da sve zgrade obnovimo i da tu presječemo tu praksu kompletnog ulaganja od strane opštine, nego moraju se uključiti i stanari i svi oni koji žive u tim zgradama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U okviru ekološkog projekta Čisti i zeleni grad u Brčkom će u narednih 6 mjeseci biti zasađen veliki broj listopadnog drveća. Ovaj projekat financijski podržava Britanski savjet u Bosni i Hercegovini, a implementira ga Udruženje građana Demos iz Brčkog. Zoran Matkić.
Projekat Čisti i zeleni grad osmislio je Brčak Dejan Manasijević, polaznik obuke Britanskog savjeta u Bosni i Hercegovini, koji ujedno i financijski podupire ovaj projekat. Ekološka akcija najprije će započeti u Brčanskoj mjesnoj zajednici Ilićka, gdje će se narednih dana zasaditi 60 stabala drveća. Ovaj projekat implementirat će Brčansko udruženje građana Demos, predsjednik udruženja Božidar Jović.
Plan je samo za Iličku, oko teniskog terena tu ćemo sigurno saditi, tu je projektom predviđeno i u saradnji sa mjesnom zajednicom i klubom ljubitelja prirode, koji će nam pomoći u čitavoj realizaciji projekta. Vidjet ćemo koji bi još bili pogodna mjesta za sadnju. Tako da ćemo u narednom periodu, narednih 5-6 mjeseci realizovati ovaj projekat i nadamo se da ćemo imati velikog uspjeha.
Financijsku podršku projektu Čisti i zeleni grad sa 16.000 maraka podržao je Britanski savjet u Bosni i Hercegovini. Osim čistijeg i zelenijeg grada, cilj je promovirati ekološku kulturu koja je u ovoj lokalnoj zajednici na izuzetno niskoj razini, naglašava Jović.
Zašto Ilička? Zato što je mjesna zajednica Ilička trenutno zelena oaza i mi želimo da bude još zelenija i želimo da mjesna zajednica Ilička bude primjer ostalim mjesnim zajednicama na koji način odgovorni stanovnici jedne mjesne zajednice pristupaju svom dvorištu.
Osim ozelenjavanja javnih površina, tijekom implementacije ovog projekta održat će se 6 edukativnih radionica na temu ekologije i zaštite okoliša, koje će voditi aktivisti iz Brčanskog kluba ljubitelja prirode. Također, planirano je i čišćenje središnjeg gradskog parka kao poruka svim Brčacima kako treba da se odnose prema zaštiti i čuvanju zelenih gradskih površina. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova. Osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.